зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Власта прашува, власта одговара. Пратенички прашања во парламентот. Нови ИПА фондови од Европската Унија за Македонија, но досегашното користење дискутабилно. Жозе Мануел Баросо на крајот од мандатот се заложи за натамошно проширување на Европската Унија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Ненапред во емисијава прегледот вести го подготви Пелагија Младеновска.
Завршена е истрагата за тоа од која насока и од какво оружје се испукани двата куршуми кои завршија во зградата на владата, велат од МВР. Два куршуми за вчера вечерта бе испукани на зградата на владата, едниот заврши во покривот, а другиот во источната фасада. За истрагата МВР го информирала јавното обвинителство. Некој ја поздрави одлуката на владата да се воведе државен испит за студентите, други ја осудија на денешната дебата екстерното тестирање на студентите. Тие што ја критикуваат тврдат дека најавената мерка, освен што не е во согласно со меѓународните стандарди за надворешна евалуација, особено во делот автономија на универзитетите, туку го загрозува правото на образование на студентот. Според министерот Абдулакима Деми, иницијативата во никој случај нема да ја загрози автономијата на универзитетите, туку дека ќе биде во полза на сите. Косовскиот преседател Атифета Јахјага изјави дека нема да го посети Белград в сабота, кога требаше да присуствува на трилатералната средба со премиерите на Србија и на Албанија, Александар Вучич и Еди Рама. Таа истакна дека причината за неприсуството на средбата се политичките проблеми во Косово. НАТО Алијансата соопшти дека во изминатите два дена следела и пресретнала 4 групи руски воени авиони кои извршувале воени вежби во меѓународен воздушен простор во близина на границата на Европската Унија. Станува збор за невообичаено ниво на активност околу европскиот воздушен простор, стои во сообштението на НАТО. Израел ја критикува одлуката на Шведска за признавање на палестинската држава. Израелскиот министер за надворешни работи Авигдор Либерман изјави дека признавањето на палестинската држава е непристојна одлука. Шведска треба да разбере дека односите на Блискиот исток се многу посложени од лесно склопливиот мебел на Икеа, изјави Либерман. Палестинскиот лидер Махмуд Абас пак ја оцени одлуката на Шведска како храбра и историска и ги повика и другите земји да го следат нејзиниот пример.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во македонскиот парламент денеска пратенички прашања. Власта прашува, власта одговара и повремено по некој опозиционер. Најголемата опозициона партија пак не влегува во парламентот, па прашува од пресконференции, но не добива одговори. Фросина Димеска.
Речиси без незадоволни од одговорите добиени од министрите и со истакнување дека прашањата произлегуваат од посетата на населените места и разговорот со граѓаните, помина првиот дел од денешната седница за пратенички прашања, во која пратениците од ВМРО-ДПМНЕ ги коментира одговорите добиени на прашањата поставени по писмен пат.
Поставив прашање до Министерството за транспорт и врски по однос на изградбата за локалниот пат Амзебегово-Црнилиште. Одговорот кој што го добив од Министерството за транспорт и врски е дека овој патен правец ќе се работи.
Пратеникот Благица Ласовска е задоволен одговорот и нема дополнителни пратенички прашања.
Прв пратеник кој постави директно прашање до присутните членови на владата беше опозиционерот Имер Алиу од ДПА. Го искористи времето да ја критикува партијата на Али Ахметино на крајот, рече дека немал конкретни прашања оти ДУИ и така не одлучувале за ништо.
Не е новина дека ДУИ го има ресурот економија 11 години, меѓутоа несреќата е во тоа што доколку ги набројме сите министри што биле министри за економија, ќе сфатиме дека ниту еден од нив, ниту едно работно место за албанците немаат отворено. Ниту еден странски инвеститор не е ориентиран кон албанските населени места.
По него предност им се даде на другите опозиционери како на Русата Пузова Каревска, која праша за иселувањето на македонските граѓани и за лошото состојба во болницата во Прилеп. Според Петре Шелегов, портпарол на СДСМ и избран пратеник кој според партиската одлука не го прифати мандатот, очекувано било седницата да прерасне во, како што вели, само промоција на владата. Тој смета и дека Груевски требало да одговори на многу други прашања што се наметнале периодов.
Последно што го актуализираме каде тоа се слика Груевски со пуцкачите, рушачите на општина центар. Моментите со фалсификување на изборите, како тоа ние сме први по сите показатели наводно што ги презентира владата на јавноста, овој народ секој ден живее се посиромашни, се позадолжен.
Вели Шелегов, чија партија останува на одлуката прашањето да ги поставуваат од партиските пресконференции, а не во парламентот. Аналитичарот Насер Зибери пак смета дека тоа не може во ниту еден случај да биде замена за институтот пратенички прашања.
Се губи во ваква ситуација смислата на институтот политички прашања и не се остварува, значи, главната цел, тоа е, значи, контрола на законодавната врзи извршната власт.
Вели Зибери, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во рамките на ИПА 2 на Македонија ќе бидат ставени на располагање вкупно 664 милиони евра за реализација на конкретни стратешки активности. Договорот денеска го потпишаа вице-премиерот Фатмир Бесими и евроамбасадорот Иво Ораф. Досегашната искористеност на ИПА фондовите не беше на задоволително ниво. Марија Тумановска.
Новиот 7-годишен стратешки документ за планирање и спроведување на помошта што Европската Унија ја доделува на Македонија е цврз доказ дека партнерството меѓу нашата земја и Унијата е на стабилни нозе, рече вице-премиерот Фатмир Бесими на денешното официјално подпишување на финансиската спогодба со евроамбасадорот Иво Ораф.
Со ИПА 2007-2013 година од 614,5 милиони евра финансиски спогоди подпишени за 565,9 милиони евра, додека има склучено договори во износ од 249,6 милиони евра до сега и тоа се 829 договори подписани во рамките на целната ИПА.
Во рамките на ИПА 2 на Македонија ќе бидат ставени вкупно 664,2 милиони евра за реализација на конкретни стратешки активности во 7 сектори избрани според приоритет. Во своето обраќање, евроамбасадорот Иво Ораф изјави дека денешната спогодба покажува оти партнерството е силно и дека Европската Унија верува дека Македонија еден ден ќе биде член на Унијата. Ова е причината зошто ние се ангажираме во вашата земја и на ваков начин и даваме помош во вакви размери. Она што е важно за ИПА 2 е тоа што таа е во согласност со потребите на земјата. Од наша страна најважно е да има добра видливост на тоа што се прави со парите и да сме сигурни дека тоа се добро потрошени средства, рече Ораф. Вице-премиерот Бесими пак не сакаше да даде конкретни податоци за тоа колку од средствата од претходната програма на ИПА останале неискористени.
Не би сакал да дадам бројки што ги имаме сега, тоа ќе го оставам во денот кога во јануари 2015 заедно ќе ги презентираме бројките за апсорпција на средства.
Отворено за бројките пак зборува годинешниот извештај за напредокот на Европската комисија, каде се посочува дека земјава до крајот на 2013-тата изгубила нови 21 милион евра од ИПА, што заедно со претходно неискористените 15,5 милиони се вкупно 36,5 милиони евра. Од опозицијскиот социјалдемократски сојуз посочуваат дека најмногу оштетени биле земјоделците.
Европската комисија практично лани донела одлука 18 милиони евра да ги земе од земјоделците и да ги претвори во прва компонента за градење на капацитети и од прва компонента да склучи договор со Светска банка тие пари да одат во градење на капацитети и на инфраструктурни проекти на општините. Со други зборови, овие пари не се изгубени 18 милиони, ама се изгубени за земјоделците.
Вели Лидија Димова од СДСМ за Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од јуни наредната година е предвидено на доместот за жените кои се на породилно отсуство од работа да им ги исплаќаат фирмите каде што работеле, а потоа тие да си ги бараат парите од фондот. Целта е жените побргу да ги добиваат парите, но многумина се сомневаат дека ваквиот систем ќе доведе до уште поголеми проблеми за жените на породилно. Зорана Гаджовска.
Платите за родилките и надоместуците за боледување од следната година ќе паднат на товар на работодавците, а државата ќе им префрла пари на фирмите. Според владината програма од јуни следната година, Фондот за здравство ќе го спроведува проектот «Брза исплата на породилни надоместуци и боледување». Ако се устари овој проект, тој ќе биде силен удар врз сите жени во Македонија, вели активистката за заштита на човекови права Ирена Цветковиќ.
Можеме да претпоставиме кој од приватниците ќе... Смета или кино доверба дека откако ќе ги исплати породилното боледување, за скоро време ќе ги добија парите од фондот. Напротив, можам да предпоставам, речи си со сигурност, дека по усвојувањето на ЗСК, голем дел од работодавците едноставно ќе се одлучат за најлесното решение, а тоа е да не вработуваат жени, односно да избираат поправо мажи, отколку жени во однос на вработувањето.
Председателот на Конфедерацијата на работодавачи Миле Бошков вели дека секој нов трошок не е добре доден за компаниите, но нормално е дека секоја компанија треба во целост да се грижи за своите вработени и да постапи според законот. Тој се надава дека реализирањето на овој проект ќе се поклопи со спроведувањето на законот за финансиска дисциплина, па државата нема да доцни во исплатата за породилното отсутство.
Не ни можам да помислам нешто друго дека државата нема да го спроведува законот.
Бошков објаснува дека како конфедерација можат само да ги советуваат компаниите да ги почитуваат законите за работни односи и конвенциите за заштита на човековите права.
И дека едноставно не може да ги дискриминираат луѓето пред се при вработувањето и да претендираат да вработуваат мажи кои биолошки не може да затруднат, иако може да користат трудничко боледување.
Цветковиќ вели дека кога жената оди на интервју за работа, честопати одговара на прашања кои не им се поставуваат на мажите.
Но едно прашање се повторува кај сите, а тоа е дали планираш да забременеш и кога.
Според податоците на Фондот за здравство, минатата година биле исплатени речиси 28 милиони евра за породилно отсутство. Од фондот не ни одговорија на прашањето дали стравуваат дека оваа мерка ќе влие на дискриминација на жените при вработување поради стравот на компаниите дека овој трошок нема да им биде исплатен или дека ќе биде исплатен со големо задоцнување. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажовска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо по неговиот последен состанок со еврокомесарите изјави дека Европската унија мора да покаже дека може да работи со повеќе земји членки од сегашните 28. Според него сегашната украинска криза ја покажа исправноста на политиката на проширување. Гоце Атанасов.
Проблемите кои ги имавме во европската интеграција во изминативе години не беа поради Бугарија и Романија. Овие две земји не ги спровоцира проблемите со кои понекогаш се соочувавме, изјави председателот на Европската комисија во заменување Жозе Мануел Баросо, додавајќи дека проблемите по проширувањето на Европската унија биле од многу посложена природа.
So I believe it was extremely important to make that enlargement and I think one of the achievements of last year was...
Затоа верувам дека беше од исклучителна важност да го направиме тоа проширување. Мислам дека едно од достигнувањата во изминативе години беше прецизно да се покаже дека е можно за Европската унија да работи со 28, а во иднина и со многу повеќе земји членки, рече Баросо, кој подсетувајќи дека неговата комисија беше прва комисија на како што рече големата Европа со 28 членки, додаде.
I think one of the greatest achievements of European contemporary history.
Мислам дека едно од најголемите достигнувања во современата европска историја е проширувањето на Европската унија, и оти беше исправна одлуката во 2004 година за тоа. Според Баросо, сегашната криза во односите со Русија ја покажува важноста на таквата политика на Европската унија.
For a minute imagine that those countries had not joined the European Union when they have done.
Замислете за минута овие земји да не и се приклучија на Европската унија тогаш. Во таков случај, ние не би разговарале само за ситуацијата во Украина. Ние веројатно сега би дискутирале и за Бугарија или за Балтичките држави. Жозе Мануел Баросо, одговарајќи на прашањето во врска со брзината на донесување одлуки во Брисел во споредба со она како тоа се прави во Москва, рече дека Европската унија воопшто не го сака рускиот систем на донесување одлуки.
And as we know, recently, Russia not only opposed...
Како што знаете, неодамна Русија не само што се спротистави на украинското членство во НАТО, туку и на украинската спогодба за слободна трговија со Унијата. Поцентрализиран систем на решавање како во Русија не значи дека тоа е подоследна. При тоа Баросо подсети дека рускиот председател Владимир Путин неколку пати му рекол дека нема никакви забелешки Украина да и се приклучи на Европската унија. Путин, како што додаде Баросо, имал известни сомневања и се противел на украинското зачленување во НАТО.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.